მაგალითად არ ამიყავდათ ჩაშებული, არ ბესპრედელობდნენ და ასე შემდეგ. მომავლები კი კაი ბიჭების იმ კატეგორიასგან ეკუთვნებოდნენ, რომელთა თითმიზანს კანონიერი ქურდის წოდების დამსახურება წარმოადგენდა. მათთვის მაყურებლად ყოფნა ამ წოდებისკენ მიმავალი გზის ერთ-ერთ აუცილებელ ეტაპს წარმოადგენდა. მათ საკმაოდ უნდა დაემტკიცებინათ, რომ ნამდვილად იმსახურებდნენ ქურდის მაღალ წოდებას, რისთვისაც ისინი არც საკუთარ თავს უგავდნენ და არც სხვას, ვინაიდან საქართველოს ყველა ზონაში ქურდები ქართულ პალაჟენიას ინარჩუნებდნენ და მათ მიერ შექმნილი სისტემა ეფექტურად მოქმედებდა. კაი ბიჭებს, მომავლებს და მაყურებლებს თავიანთი უნარის და ქურდული ტრადიციებისადმი ერთგულების წარმოსაჩენად მხოლოდ ერთი ასპარეზი რჩებოდათ. ეს იყო ოფშიაკის შესავსებად მაქსიმალური თანხების მობილიზება. ზონაში კი ოფშიაკის შევსება პატიმრების მიერ ნებაყოფლობის შემოწურულობებისა და თამაშით მოგებული თანხების ხარჯზე ხდებოდა. ყველა პატიმარი ვალდებული იყო მოგებული თანხის 20% ზონის საერთო სალაროსთვის გადაეცა, რომელიც ქურდებთან ინახებოდა. საერთო დუღჭირი მდგომარეობიდან გამომდინარე, პატიმრების დიდი ნაწილი ოფშიაკის შევსებას თავს არიდებდა, რაც ხშირად კაი ბიჭების, მომავლებისა და მაყურებლების დანარჩენ პატიმრებთან დაპირისპირების მიზეზი ხდებოდა. იერარქიის მომდენო საფეხურზე ეგრეთ წოდებული მუჟიკები იდგნენ, რომლებიც ზონაში ყველაზე მრავალრიცხოვან დაჯგუფებას წარმოადგენდნენ. ქურდული ტრადიციების მიხედვით მუჟიკებად ითვლებოდნენ ის პატიმრები, რომლებიც ქურდებს თანაუგრძნობდნენ. მათი ტრადიციების მიხედვით ცხოვრობდნენ, მაგრამ ყოველივე ეს მხოლოდ ზონაში ყოფნის პერიოდში ხდებოდა. გათავისუფლების შემდეგ მათთვის ქურდული ტრადიციების დაცვა ცხოვრებისეულ აუცილებლობას არ წარმოადგენდა, როგორც ეს კაი ბიჭების შემთხვევაში ხდებოდა ხოლმე. მუჟიკებზე დაბალ საფეხურებზე იდგნენ იმ კატეგორიის პატიმრები, რომლებსაც ზონაში პეხოტად მოიხსენიებდნენ. ამ კატეგორიის წარმომადგენლები, როგორც თავისუფლებაზე ყოფნისას, ასევე ზონაში ცხოვრებისას ერთობ შორს იდგნენ ქურდებისა და მათი ტრადიციებისაგან. ესენი იყვნენ ეკონომიკურ დანაშაულებებზე გასამართლებული ყოფილი სამეურნეო მუშაკები. პეხოტის შემდეგ ზონის იერარქიულ წყობაში იდგნენ დაჯგუფებები, რომელთა წარმომადგენლებს პატიოსნებაზე პრეტენზიის განცხადება აკრძალული ჰქონდათ. ესენი იყვნენ ზონის მიერ ბოზებად შერაცხული პატიმრები, ანუ ადამიანები, რომლებსაც ქურდული ტრადიციებით დაუშვებელი ქმედებები ჰქონდათ ჩადენილი. პატიმრები, რომლებმაც ძიების პროცესში პადელნიკები ჩაუშვეს, პრაშლაკები, ანუ რაღაც დანაშაულის გამო წოდება აყრილი ქურდები, სუხარები, პიროვნებები, რომლებიც გარკვეულ ვითარებაში ქურდის წოდებას ითვისებდნენ, ყოფილი მაყურებლები, რომლებმაც ბოზის იარლიყით ოფშიაკის გაფლანგვა შეჭმისთვის დაიმსახურეს, ფუფლოშნიკები, პატიმრები, რომლებმაც ვერ შეძლეს წაგებული თანხის დროულად გატახტა, სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა ვითარებაში გამსხვავნებული აგენტები, ნასეთკები, ბესპრედელები, ანუ პატიმრები, რომლებიც ქურდულ ტრადიციებს არ ცნობდნენ და თავის მოქმედებაში მხოლოდ ძალადობას ეყრდნობოდნენ. ბოზების დაჯგუფებიდან ხდებოდა რამდენიმე შედარებით მცირერიცხოვანი დაჯგუფების დაკომპლექტება. პირველ რიგში ესენი იყვნენ ეგრეთ წოდებული ტორპედოები. ტორპედოებს უწოდებენ ზონისთვის კარგად ნაცნობ ფუფლოშნიკებს, რომლებიც მაინც არიშდინენ თამას. ისინი მოგების შემთხვევაში უპირობოდ იღებდნენ მოგებულ თანხას. წაგების შემთხვევაში კი არაფერს იხდიდნენ. იყვნენ ტორპედოები, ანუ საშიში წყალქვეშა ჭურვები, რომლებიც შეჯახებისას თვითონაც ფეთქდებოდნენ და სხვასაც ძირავდნენ. ამაზე ზონაში ხმამაღლა არავინ ლაპარაკობდა, მაგრამ ყველასათვის ცნობილი იყო, რომ ყველა ტორპედოს ქურდები და დამაყურებლებიდან ფარველი ყავდა, რომლებიც თავიანთი ფარველობის ქვეშ მყოფ ტორპედოს მონაგები თანხის უდიდეს ნაწილს ართმევდნენ. სანაცვლოდ კი წაგების შემთხვევაში მეორე მოთამაშისგან იცავდნენ, რომელსაც მისი სასტიკად ცემა და დასახიჭებაც კი შეეძლო. თუმცა ფარველი ყოველთვის ვერ შველოდა ტორპედოს, ყოველთვის გამოჩნდებოდა ვიღაც, რომელიც ბოლომდე ითხოვდა მოგებულს და გადაგდების შემთხვევაში სასტიკაში ჯედა წაგებულს. ბოზებისგან გამოყოფილ მეორე მცირე დაჯგუფებას შნირები ქმნიდნენ. თავიანთი არსით ისინი უწყინარ ადამიანებს წარმოადგენდნენ, რომლებსაც ხელზე მოსამსახურებით გაჰქონდა თავი. მათი ნაწილი ზონის პატიმრებს ემსახურებოდა, ნაწილი ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს. ზონაში მათ მიმართ არავინ ამჟღავნებდა აგრესიულ დამოკიდებულებას. პირიქით, ისინი საპატიმროს აუცილებელ ატრიბუტს წარმოადგენდნენ, მაგრამ პატიმრები ყოველთვის ითვალისწინებდნენ მათი გაშნირების მიზეზებს და აქედან გამომდინარე უნდობლობი და ზიზღიდაც კი ეკიდებოდნენ. ზონის ყველაზე დაბალ და სამარცხვინო საფეხურზე ქათმები, ანუ ჰომოსექსუალისტები იმყოფებოდნენ. ამ ყველაზე მცირერიცხოვან დაჯგუფებაში პატიმრები ორი გზით ხვდებოდნენ. პირველი, საქათმეში ხვდებოდნენ ჩამოყალიბებული ჰომოსექსუალისტები, რომლებიც თავისუფლებაზე ყოფნისასაც ასეთივე ცხოვრებას ეწეოდნენ. მეორით, პატიმრები, რომლებიც ქალის ან არასრულწლოვანის გაუპატიურების ბრალდებით ხვდებოდნენ საპატიმროში. ასეთების ბედი ყოველთვის ერთნაირად წყდებოდა. ქურდული ტრადიციების მიხედვით მათ საკუთარი უკანალით უნდა ეგოთ პასუხი ჩადენილ ძალადობაზე და ამიტომაც ისინი ზონაში ფეხის შედგმისთანავე ხვდებოდნენ საქათმეში, სადაც მათ უეჭველად აუპატიურებდნენ. ამ კატეგორიის დამნაშავეებს კუდები განსაკუთრებით სასტიკად ექცეოდნენ. მათი საქართველოში გაუპატიურებისაგან გადარჩენა ზონის ადმინისტრაციასაც კი არ შეეძლო. ამის კურდების მხრიდან რადიკალური ღონისძიების გატარება მოყვებოდა ხოლმე. ამიტომაც ადმინისტრაციის წარმომადგენლები არასოდეს ერეოდნენ მათ საქმეებში. უბრალოდ ციხის ქვით შეაგდებდნენ პატიმარ ზონაში და მის არსებობას საერთოდ ივიწყებდნენ. ზონაში ჩამოყალიბებული მდგომარეობის პალაჟენის მიხედვით ქათმები ზონის ყველაზე უუფლებო წევრებად ითვლებოდნენ. მათი საცხოვრებელი ცალკე ბარაკში იყო გამოყოფილი, რომელიც სხვა შენობებისგან იზოლირებული იყო. მათთვის საკვები ცალკე მზადდებოდა, ასევე ეგზელებოდათ მათ საერთო წყლის ზონკანით სარგებლობა, პატიმრების საცხოვრებელ ბარაკებში უნებართვოდ შესვლა და სხდნეკებზე დასწრება, რომლებსაც კურდების ზონის დანარჩენი პატიმრისთვის გარკვეული ინფორმაციის მისაწოდებლად აწყობდნენ. ერთადერთი ვალდებულება, რომელიც ქათმებს ეკისრებოდათ, ზონის საპირფარეშო ერებისა და ტერიტორიების დასუფთავება და ნაგვის გატანა იყო. დანარჩენში მათ არსებობას ზონა ვერც კი ამჩნევდა. უბრალოდ პერიოდულად ზონის ტერიტორიაზე საიდანაც გაჩნდებოდნენ ჭუჭყიან დასასმოში გამოწყობილი აჩრდილები, რომლებიც ურიკებზე უყრიდნენ თავს მთელ ნაგავს და ასევე შეუმჩნევლად გაუჩინარდებოდნენ ხოლმე. დაახლოებით ასეთი იყო ისრაელის საზოგადოება, რომელთანაც მოუწია შეხვედრა ლუკას კრიტიდან ეტაპირების შემდეგ. ყველაფერი ეს მისთვის ნაწილობრივ მაინც იყო ნაცნობი, მაგრამ მზარ რეცეპტი არც ერთი ზონისთვის არ არსებობდა. ლუკას რამდენიმე დღე ჰქონდა გატარებული კოლონიაში, როდესაც მის ოთახს ბარაკის მაყურებლების და კაიბიჭების ჯგუფი ესტუმრა. ლუკა განსაკუთრებით არ აღუფრთოვანებია მათ გამოჩენას. ზონაში გატარებული მცირე დროის მიუხედავად უკვე საკმაოდ ბევრი რამ იცოდა ბარაკის მაყურებლის, ბანდალასა და მისი სასტავის შესახებ, რაც საკმაოდ საფუძველს აძლევდა მას, რომ უარყოფითად განწყობილიყო სტუმრების მიმართ. ბანდალა იმ არეული ვითარების ტიპიურ პროდუქტს წარმოადგენდა, რომელიც ზონაში სუფევდა და რომლის თავი და თავი ზონაში მყოფი ერთადერთი ქურდი ზიპო იყო. ზიპო ქურდების ახლად წარმოქმნილ კატეგორიას, ეგრეთ წოდებულ აპელსინებს განეკუთვნებოდა. აპელსინებს უწოდებდნენ 18-20 წლის ქურდებს, რომელთა ყოფნის ვადაც ერთი მაქსიმუმ 2 წლით განისაზღვრებოდა. რა თქმა უნდა, აპელსინები თავისი ცოდნით და გამოცდილებით ვერ შეადრებოდნენ სტაჟიან ქურდებს, მაგრამ ნასტო მეგობრების ხელშეწყობით და მნიშვნელოვანი თანხების გაღებით ისინი მაინც ახსებდნენ საწადელს. სტაჟიანი ქურდები ირონიულად ეკიდებოდნენ პირყვითელა შავების ქურდობის ადმინისტრაფებას, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში მაინც აყავდათ პრეტენდენტები ქურდის რანგში. ამას განსაკუთრებული მიზეზიც ჰქონდა. როგორც წესი, ქურდული წოდების მაძიებელი ახალგაზრდები თავისი გამოცდილობის და წოდებისთვის შეუსაბამობის კომპენსაციას ოფშიაკში უზარმაზარი თანხების $50,000-$100,000 შედარებით ახდენდნენ. მაგრამ მათი ქურდული ეპოპეა ერთობ სწრაფად ფარდებოდა. გამოცდილობის გამო აპელსინები აუცილებლად უშვებდნენ ქურდული სამყაროსთვის მიუღებელ შესრულებს და წოდების გარეშეს რჩებოდნენ, მაგრამ ამ პროცესს თანსდევდა ერთი უარყოფითი ტენდენცია. როგორც წესი, აპელსინები კოლონიების ხელმძღვანელებისთვის ნამდვილ საგმირო წარმოადგენდნენ. ასეთი ქურდი ზონაში ყოფნის შემთხვევაში კოლონიის ხელმძღვანელობა დაწესებულებაში სხვა ქურდების მოხვედრას ზღუდავდა. შედეგად გამოუცდელი აპელსინი სწრაფად კარკავდა მართვის სადავეებს, სამაგირო ძლიერდებოდა აგენტურული ქსელის მოქმედება, რაც ზონის ხელმძღვანელობას პატიმრების გაკონტროლებას უმარტივებდა. გარდა ამისა, ზონაში დამკვიდრებისთანავე აპელსინები ქურდული წოდების მიღებაში და ხარჯული თანხების ანაზღაურებას იწყებდნენ. ეს კი თავის მხრივ ზონაში ტორპედოების, პრაშლიაკების და 1000 ჯურის ნაბოზრების მოგზაურებას, ღირსეული პატიმრების ჩრდილში მოქცევას. აპელსინის გარშემო მასავით შემთხვევითი შავების, თავმოყრას და ზონის დანარჩენი შემადგენლობის მათთან დაპირისპირებას იწვევდა. სწორედ ასეთ აპელსინს წარმოადგენდა ზონის ერთადერთი ქურდი 19 წლის ზიპო. ზონის კონტინგენტში ირონიულ ღიმილს იწვევდა მისი ცხოვრების წესი და მკვირალა მანერები. ზიპოს წესად ჰქონდა დღის განმავლობაში ტანსაცმლის რამდენჯერმე გამოცვლა. ტილოები ზონის სპორტულ ტანსაცმელსა და ფეხსაცმელში გამოწყობილი უნდა შვენებოდა. მოგვიანებით სპორტულ ტანსაცმელს შარვალი და ფერანგი ცვლიდა. გავიდოდა კიდევ 2-3 საათი და ზიპო ელეგანტური კოსტიუმი და ლაბადი წარუდგებოდა ზონას. ამ ჩვენებისას მას ყოველთვის თან ახლდა მრავალრიცხოვანი ამალა, რომელთაგანაც ზიპო ყოველთვის იგებდა ეფექტურად იყო ჩაცმული თუ არა. მაგარიშ მოთხები ახტაცებული სახეებით პასუხობდნენ ამალის წევრები. მაგრად გიხდება განსაკუთრებით ეს ზოლიანი საროჩკა. ზიპოს ნამდვილი გატაცების საგანს მისი უზარმაზარი და კუნთებ დაძაბული პიტბული წარმოადგენდა, რომელსაც პატრონივით მყვირალა სახელი ლორდი ერქვა. პატიმრები ირონიული ღიმილით ადვილებდნენ თვალს, როგორ დაათრევდა პატრონს კატას ან ფეღურას დადევნებული ნაგაზი. ოლივე ზონისთვის გართობის და ფარული დაცინვის საგანი იყო, მაგრამ შემდეგ ახალგაზრდა აპელსინმა თავის და ამალის გასართობად ახალი საშუალება გამოიგონა, რაც არანაირ ჩარჩოებში აღმოჩნდებოდა. ზიპო გასართობად თავის ნაგას, რომელიმე რიგით პატიმარს უქსევდა. მისი საცხოვრებლის სიახლოვეს ვინმე შეამშვიდა თუ არა, ძალს ფარულად გააქეზებდა. შემდეგ კი მუცელზე ხელი მოჭერილი ხარხარებდა იმაზე, თუ როგორ სტილობდა საწყალი პატიმარი ძაღლისაგან თავის დაღწევას. ქურდული ტრადიციების მიხედვით ეს წმინდა წყლის ბოზურის აქციელი იყო. გაცნობ ნაგასებს პატიმრებს მხოლოდ ძაღლები უქსევდნენ, მაგრამ რიგითი პატიმრები ქურთან შეკამათებას ვერ ბედავდნენ. სხვებსკი ზიპო ცინიკური განმარტებით იშორებდა თავიდან. ძაღლია, მაგას პასუხი არ მოეთხოვება. რაღაც მოეჩვენა და დაედევნა. ყველაფერი ეს ზონაში ყოფნის პირველსავე დღეებში უამბეს ლუკას. იქ დახვედრილმა ნასტობებმა შემდგომ კი მას პირადად მოუწია ზიპოს ბესპრედელური გართობის ხილვა. ახალი მოსახლეობული იქნებოდა, როცა ლუკა და მისი რამდენიმე ნაცნობი ბარაკის წინ ფანჩატურში ისხდნენ. მოულოდნელად ბარაკის საპირისპირო მხრიდან ყვირილით გამოვარდა ერთი პატიმარი, რომელსაც უკან ზიპოს პიტბული მოსდევდა. საერთოდ შეიშალა ეს ჩათლახი, მოიღუშა ცეცე, რომელსაც ლუკა ჯერ კიდევ ცირეწლოვანთა კოლონიიდან იცნობდა. არესტანტებს ძაღს უქსევს, შემდეგ კი ხარხარებს. ნახე რა გასართობია. როგორ მოაგვარა ამ ახხვარმა? ამას უნდა ერქვას ქურდი გააგრძელა ვაკუმ. ამასობაში პატიმარმა ფანჩატურს მიაღწია. გავებული ძაღლისგან თავის გადასარჩენად განათების ბოლტს შეახტა და ზემოთ აცოცებასა და მაგრამ ძაღლმა იმარჯვა, ნახტომით მისცა და გააფთრებული ფეხში ჩააფრინდა. პატიმარი შიშიდა ტკივილით ახსავსე ხმის შეყვირა და წიღვის წონი დამძიმებული მიწისკენ ჩასულდა. ფანჩატურში მყოფთაგან პირველი ლუკა გამოცოცდა. მიწიდან საშუალო ზომის რკინის მილის ნაჭერი აიტაცა, ფანჩატურის ღობეს გადაელო და მილი ძაღლს ზურგზე დაქრა. პიტბული უმალ მოეშვა. მსხვერპლს და ავიღრენით ლუკას მიეტანა, მარამდე ჯერმე ზედიზედ მოიქნია მილის ნაჭერი. მესამე და მეოთხე დარტყმისას პიტბულის თავის ქალამ ხმამაღალი ჭახანი გამოსა. თვალებშუა ჩამსხრული ადგილიდან შადრევანი ვითიპეთკას სისხლა. ძაღლმა საცოდავად ამოიყმულა და მიწაზე აფართხადა. ლუკამ გააფთრებული მზარა ესრულა სახე მოხრეცლ ზიპოს, რომელიც თავის ამალასთან ერთად სწრაფი ნაბიჯით უახლოვდებოდა. შემდეგ მილი მიწაზე დააგდო, პატიმარს მიუბრუნდა და ჰკითხა, როგორ ახარ? და ამ გლიჯამ ბოზიშვილმა შესჩივლა მან და ნაფლეთებად ქცეული შარვლის ტოტი აიკეცა. ძაღლს მართლა ძლიერად გაეკრა მისთვის კბილი. გაგლეჯილი კანი და რამდენიმე ადგილას დორეთ მოშენავდა სისხლი. ექიმთან უნდა წავიყვანო, ჩაორთო ცეცემ და პატიმარს ადგომაში დაეხმარა. ამასობაში მოახლოებული ზიპო წამით შედგა, მომაკვდავ ძაღლთან, შემდეგ კი მრისხანე გამომეტყველებით მიეჭრა ლუკას და უთხრა: ხომ არ შეიშალე, ბიჭო, რისთვის მოკარი ძაღლი? ეგ ნაგაზი პატიმარს გლეჯდა. აქ ქურდული ზონაა, ზოოპარკი კი არა. ვინც არესტანტებს მოსვენებას არ მისცემს, ყველას ტვინს დავამთხეინებ. თვალი თვალში გაუყარა ლუკამ. არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ იქნება ეს ოთხფეხა თუ ორფეხა ძაღლი. რა ლაი-ლაი გამიბი, გაშმაგდა ზიპო. ძაღლია, რა ჭკუა მოეკითხება, უბრალოდ გაგეგდო. იცი რა ღირს ეგ ძაღლი. პატრონს ხომ მოეკითხება ჭკუა? დაგება და არაფერი შეემთხვეოდა, შეუხრინა ლუკამ. და თუ გაინტერესებს, მაგრად კიდია რა ღირს ეგ ძაღლი. აზეზე მოდი, ბიჭო, თვალები გადმოკარგლა ზიპომ. ეს ბიჭი ექიმთანაა წასახვანი, რა უფრო მნიშვნელოვანია ამ ბიჭის დაგლეჯილი ფეხი თუ ძაღლის მძორი, ციოდ მოუჭრა ლუკამ. ზიპომ დუმილით უპასუხა, სათქმელის არაფერი ჰქონდა, ბუნებრივი იყო, რომ პირველ რიგში პირადად მას, შემდეგ კი ყველა იპყოფ, დაგლეჯილ პატიმარზე უნდა ეზრუნა. თუ ამ ძაღლზე ბაზარის გაგრძელება გინდა, ჩემს ოთახში ვიქნები, ირონიულად გააგრძელა ლუკამ. რითაც კიდევ ერთხელ აგზნობინა ზიპოს, რომ მის წოდებას არაფრად აგდებდა. შემდეგ ხარში ამოუდგა პატიმარს და ცეცესთან ერთად ლაზარეთის მიმართულებით წაიყვანა. ამ დღეს ზიპოს ლუკასთვის თავის არსებობა არ შეუხსენებია. ეს მოსალოდნელი ციყვი ძაღლის მოკლასთან დაკავშირებულ ისტორიაში ლუკა ძამდე მართალი იყო და ზიპო კი არა, ქურდული სამყაროს პატრიარქი ნალბანდიანიც, რომ წამომდგარი იყო საფლავიდან, ისიც ვერ მოუძებნიდა გასამტყუნებელ მიზეს. მაგრამ ამასთან ერთად ლუკამ ისიც იცოდა, რომ ზიპო ვერ დაივიწყებდა მის ჯიქურ დამცინავ სიტყვებს და სხვაგზით შეეცდებოდა მასთან ანგარიშის გასწორებას. წინაგდობა ამ შემთხვევაშიც არ უღალატა. მეორე დღეს მისი ოთახის კარი ბანდელამ და ზიპოს ამალის კიდევ რამდენიმე წევრმა შემოვახო. გაუმარჯოს, როპიოდ ისულა ბანდელამ და მიპატიშების გარეშე ჩამოჯდა საწოლს. იგივე მოიმოქმედეს დანარჩენებმაც. სათითაოდ შემოვიდნენ ოთახში და აქეთ-იქით მიბოსხდნენ. რამდენიმე წამის შემდეგ ოთახში ცეცე და ვაკოს გამოჩნდნენ. ისინი ზიპოს საპასუხო ნაბიჯს ელოდნენ და როგორც კი ლუკას ოთახთან ხაფრალობა შენიშნეს, მაშინვე ეკით გაეშურნენ. რა არის ძმაო, ზონაში შემოსვლისას კაიბიჭად გაგვეცანი და ისე გიჭირავს თავი, თითქოს აქ არც ქურდი არსებობდეს, არც კაიბიჭობა და არც საერთო. პაუზის შემდეგ წამოიწყო ბანდალა. გააგზელე, ჯერჯერობით მოგისმენ. შემდეგ კი ყველაფერზე ერთად გაგცემ პასუხს, უპასუხა ლუკამ. რაც თქვის საკმარისი არ არის, გაუკვირდა ბანდალას. შენ რა? რამე პრეტენზია გაქვს ჩემთან? ხმას აუძია ლუკა. რა არ მაქვს საპრეტენზიო თუ არა? ზონაა, პიონერთა ლაგერი კი არა. ლუბოი კაიბიჭიც წამოგიყენებს პრეტენზიას. ერთი კვირა რაც ზონაში ხარ და საერთოდ არ დვიჟენიო. ჩვენ რო გიყურებ დღისი და ღამით, მხოლოდ საერთოს გაზრდაზე ვფიქრობ. შენ კი წამოგჯდარ ხარ ოთახში, ფეხი ფეხზე გადაგიგდია და გაიძახი კაიბიჭი ვარო. ბანდალამ სწრაფად დაამთავრა სათქმელი და დაჟინებული მზერით ლუკას დააშტერდა. რომელმაც მის გასაოცრად სულიად შვიდად მოისმინა ყველაფერი და კვლავ ჩუმად დარჩენა ამჯობინა. ეს კი არაფრიჯდებოდა ბანდალას გეგმაში. მისი ანგარიში რამდენიმე შეურა წყოფილ ფრაზას ლუკას აფეთქება უნდა გამოეწვია, რასაც კამათი მოყვებოდა და ყველაფერი საბოლოო თამაშით ურთიერთობის გარკვევით დასრულდებოდა. ასეთი იყო ზიპოსგან მიღებული დავალება. ამის ნაცვლად კი სულას იყო, თუ კიდე აპირებ რამის დამატებას, სიჩუმე დაარღვია ლუკამ. რომელსაც უნდოდა, რომ ბანდალას, რაც შეიძლება მეტი ელაპარაკა, რაც თავისთავად მის მიერ შეცდომების დაშვების ალბათობა ზრდიდა. ლუკას მშვიდმა ხმამ ნაპერწკლის როლი ითამაშა. ბანდალა უმალა აინთო და მაშინეს შეტაკებაზე გადავიდა. შენ თუ ვერ ერკვევი, ჩვენ მოგისმინე კაი ბიჭებს და გააიასნე, როგორ უნდა იცხოვროს ქურდულს ზონაში კაი ბიჭმა. მიდი, მიდი, ერთი გამანათლე, უცვლელი ირონიით უპასუხა ლუკამ. მიდი ახლა მე და შენ პატარა ფოსტა გავითამაშო, დაზეპირებული და მრავალჯერ გამეორებული ტესტით გააგრძელა ბანდალამ. რომელ თამაშს თამაშობ? ბურას, ეკა, ჯოკერ, ნასტუზარს, ფეხბურთს, იაზღვეთი და ლუკამ. რა? პირი დაახო ბანდალამ. შენ რა, ხურთ ხომ არ გაკლია? ცეცხლ საწვავი მიუმარჯვა ლუკამ. ნუ იაზღო, ბიჭო, საწოლიდან წამოიწია ბანდალამ. ლუკამ უშედეგო კამათში ჩართვას ისე ვითარების გამწოვება ამჯობინა და თან თანამოსაუბრისთვის მოულოდნელად კვლავ შეცვალა საუბრის მიმართულება. ესე იგი თამას მიცხადებ, ისოლა ირონით. ო, საფათ უპასუხა ბანდალამ. ჩემი ფული ჭამაგინდა. ო, ზუსტად შენაირების ფული უნდა ჭამოთ კაი ბიჭებმა. როგორც იქნა ბანდალასაც მიეცა იაზობის შესაძლებლობა. რას ნიშნავს ჩემნაირების? ხაზგმა გასმი წარმოთქვა ლუკამ. ამიხსენი, იმათი ვინც კაი ბიჭობას იბრალებს და თამას თავს არიდებს. ანგარიშ მიუცემლად უპასუხა ბანდალამ. მისმა პასუხმა ცივი ღიმილი მოგვარა ლუკას. ბანდალამ იმაზე ადრე და იმაზე ბევრად მარტივი შეცდომა დაუშვა, ვიდრე ელოდა. კაი ბიჭობას ბოზები იბრალებენ ახვარო. კაი ბიჭობას ბოზები იბრალებენ ახვარო, ყინულოვანი ხმით გამოსა ლუკამ და ბანდალას მოწყვეტით გაარტყა სახეში. მოულოდნელმა დარტყმამ ბანდალა კედელს მიახეთქა, მაგრამ იმავე წანს ფეხზე წამოიჭრა და ლუკას ღრიალით ეცა. მასთან ერთად ადგილებიდან მისი მეგობრები წამოიჭრნენ და ერთად მიესივნენ მოწინააღმდეგეს. იგივე მოიმოქმედეს ცეცემ და ვაკუმ და ოთახში ნამდვილი ბრძოლა ატყდა. ზიბო მხოლოდ რამდენიმე საათის შემდეგ ელოდა ბანდალას დაბრუნებას, თანაც მოხსენებით, რომ გეგეშიძე თავწაკრულ მეშოკში იჯდა და მისი წანაგები 3-4000 დოლარით განისაზღვრებოდა. ამის ნაცვლად კი ბანდალას გასვლის შემდეგ 20 წუთში უკვე აცნობეს, რომ გეგეშიძეს უმოწყალოდ უცემია ბანდალა და მისი სასტავის კაი ბიჭობა ზედ მიუყოლებია. ამ ცნობით გაშმაგებული ზიბო მაშინვე მეორე ბარაკისკენ გაქანდა, რომლის ერთ-ერთ ფთაშიც ვერელები და ვაკელები ცხოვრობდნენ. მისი ადგილზე მისვლისას ჩხუბი უკვე ჩამსხრალიყო. ბარაკის წინ ლამის მთელ ზონას მოეყარა თავი. მჭიდროდ წრის შუაში, ვაკელების და ვერელების გარემოსვლაში ბანდალა და მისი მეგობრები იდგნენ, რომლებსაც სახეზე ცემის კვალი ეტყობოდათ. იქვე იმყოფებოდა ლუკას, რომელსაც ხელი საკინძეში ჩაევლო ბანდალასათვის, ძლიერად აჭრევდა და აგინებდა. რა ამბავია მაყურებელზე, ვინ ასწია ხელი? დაუბრიდავ ჩემი დედა. მთელი ხმით იყვირა ზიპომ, პატიმრების მოზუზუნე ჯგუფი მუძლუგუნებით მიმოფანტა და წრეში შევარდა. მისი გამოჩენისთანავე ლუკამ ხელი შეუშვა ბანდალას და მთელი ტანით შემობრუნდა. პირველმა ვინ ასწია ხელი მრისხანეს აკით იკითხა ზიპომ. მე, მშვიდად უპასუხა ლუკა. შენ ხო არ უბერავ, ბიჭო, მაყურებელზე და კაი ბიჭებზე ასწია ხელი? ვინაა კაი ბიჭი? ამ მათი მასკიანი დედაც, შეიგინა ცეცემ. კაი ბიჭს ქურდების მას უთხრა, კაი ბიჭობას იბრალებო. ზიპოს დასცეცხლა, მართლაც ბანდალას გადაემლაშებინა, მაგრამ რაღაცაში გეგეშიძეც არ ექნებოდა მართალი. ამ დროს, როდესაც ზონაში ქურდი და მაყურებლები იმყოფებოდნენ, დავა მუშტიკრივით არ უნდა გადაწყვეტილიყო. მუხტარის შესახებ დაუყოვნებლი უნდა ეცნობებინათ მისთვის. შემდეგ ის თვითონ გაარჩევდა მტყუ მართლს და დამნაშავე საგადრესად დასჯიდა. მე რატო არ ჩამაყენეთ საქმის კურში? ისევ ლუკას მიუბრუნდა ზიპო. კურიერი არა ვარ, ახალ-ახალი სვოტკებით რომ აკეთიკით ვირბინო. მე კაი ბიჭი ვარ. ბოზი შეხვდა და ჩავქოლე. თუ იმეს პრეტენზია აქვს, მითხრას. ყველას გავცემ პასუხს, უპასუხა ლუკამ. ხმას დაუძიე, ბიჭო, ზონაში ქურდია. შენ ვინ მოგცა ბარაკის მაყურებლის ბედის გადაწყვეტის უფლება და ვაფშემს? ვიდრე ყველაფერს არ გავაიასნებ, რეშენიას არ მივიღებ. ბრაზმორეული ხმით ისროლა ზიპომ, და ბანდალას მიუბრუნდა. საერთო სად არის? ნაბოზარს ვინ დაუტოვებდა საერთო? საერთო კაიბიც უნდა ჰქონდეს, უპასუხა ლუკამ და ჯიბიდან ბანდალასის წარმეული ტყავის ტომსიკა ამოიღო, რომელშიც ბარაკის ოფშიაში ფული შემომტანი პატიმრების სია და ფული ინახებოდა. მომეცი ხელი გაუწოდა ზიპომ. რავო? ლუკას სისხლი მოაწვა სახეში. კაი ბიჭისთვის საერთო ჩამორთმევ არნახული შეურაცხყოფის ტოლფასი იყო. ასე მხოლოდ რეპუტაცია შელახულ პიროვნებებს ექციოდნენ. ვიდრე ამ საქმეზე რეშენიეს არ მივიღებ, ბარაკის მაყურებლად ბანდალარჩება შეუდია ზიპო. მე უკვე მივიღე რეშენია და საერთოს ჩემთან დარჩება. რამე პრეტენზიები ხომ არა გაქვს? ნუ ბლატაო ბიჭო, იფეთქა ზიპომ. ქურდი გელაპარაკება პიონერ ხელმძღვანელი კი არა. ერთ გვიმყოფ სტაჟიან პატიმრებს გაოცებულმა ჩურჩულმა გადაურბინა. ვერავინ მიხვდა რა იყო ამის მიზეზი, მაგრამ ზიპომ ქურდისთვის დაუშვებელი რამ წარმოთქვა. ნუ ბლატაო, ასეთი ფრაზის მოსმენას ლუკას არ ელოდა. მე ბლატნოი ვარ, მთელი ცხოვრება ბლატაო და ეს მხოლოდ ძაღლებს არ მოსწონ, თქვა ხაზგასმით. შემდეგ კი დაამატა: აი ახლა მე მაქვს შენთან პრეტენზია, მაგრამ ამაზე მხოლოდ ქურდების თანდასწრებით ვიბაზრებთ. მომდენო საღამო ზიპოს ოთახში ქურდულის ხადნაკი შეიკრიბა. მიუხედავად იმისა, რომ მისი შეცდომა აშკარა იყო, ლუკას როგორც არიფს ქურდისთვის ოფიციალური პრეტენზიის წაყენების და რაიმე გადაწყვეტილების მიღების უფლება არ ჰქონდა. ქურდული ტრადიციების მიხედვით ქურდი ნებისმიერ შემთხვევაში ხელ შეუხებელი იყო და მის დანაშაულზე მსჯელობა მხოლოდ ქურდებს შეეძლოთ. ამიტომაც ლუკას ზიპოსგან შეჯახების შემდეგ ტელეფონით დაუკავშირდა თბილისელ ქურდს, ზვიად ლომიძეს. მომხდარი ასნობა და ზონაში ჩამოსვლა სთხოვა. ზვიადი მეორე დღესვე ესტუმრა ზონას და თან თავისი მეგობარი, ასევე ქურდი ლაშა გულედანის თან ჩამოიყვანა. თაის ხრივ იგივე მოიმოქმედა ზიპომას. ისიც დაუკავშირდა თავის ნასტოპ ქურდებს და სხადნიაკზე მიიწვია. სადავო საკითხების დეტალურად გასარკვევად ქურდებმა სხადნიაკი კონფლიქტის ყველა მონაცვლის გამოკითხვით დაიწყეს. რიგრიგობით მოუსმინეს ბანდალას, მის სასტავს, ცეცეს და ვაკოს. ბანდალას და მის სასტავის საკითხი უმალ გადაწყდა. ქურდებმა ყველაფერში ლუკა გაამართლეს. მის მოწინააღმდეგეებს კი ბოზების სახელის ხადნაკი დაატოვებინეს. ამის შემდეგ დღის წესრიგში ზიპო საკითხის დადგა. ვინ ახარ შენ? კითხა ზიპო ზვიადმა. ქურდი კაცი, უხალისოდ უპასუხა მან. ბანდალას და მის სასტავის ხადნაკიდან გასტუმრების შემდეგ მისთვისაც გასაგები იყო, რომ პარტიების იმედი არ უნდა ჰქონოდა. სხვანაირად როგორ დაახასიათებდი თავს? გააგრძელა ზვიადმა. ბლატნოი ვარ, ამოიკნავლა ზიპომ. ესე იგი ქურდი კაცი ხარ, ბლატნოი და ამავე დროს კაი ბიჭებს ბლატაობას უგზავ? ასე ქურდები კი არა უბრის ინსპექტორები იქცევიან. მე თვითონაც არ ვიცი როგორ წამოვცდა. არ იცი როგორ წამოვცდა, არც ისიცი როგორ მოიყარა თავი შენ ირგვლი რამდენმა ნაბოზარმა და არც ისიცი რომ ავინაგაზი ჯაჯზე უნდა ყავდეს დაბმული. ზიოდმა ნელა აუწია ხმას. სიტყვის დასასრულს კი მკლავი მოიქნია ზიპო სახეში გაშლილი ხელი შემოკრა და დააყოლა. შენ ქურდი არ ახარ, შენი ადგილი მოძებნე ნაბოზარო. ეს დასასრული იყო. ამიერიდან და სამუდამოდ ზიპოს აყრილი ჰქონდა ქურდული წოდება და ნების მიერ პატიმარ შეეძლო პასუხი მოეთხოვა მისთვის ყველა იმ შეურაცხყოფაზე, რაც კი ოტესმე ვინმესთვის მიეღენებინა. ამას ქურდები წინ არ აღუდგებოდნენ. ზვიადმა სიტყვის დასრულება ძლივს მოასწრო, რომ ლუკა ზვავი დააცხრა ზიპოს. ციხლის ერთი კვირით გააგდო დერეფანში და დანა რამდენჯერმე დააძგერა უკანალში. ზიპოს განწირული კივილი აღმოხდა. ლუკასთვის ხელი შებრუნება არც დაუპირებია, მხოლოდ თავის გადასარჩენად შენობის გასასვლელისკენ გაქანდა, მაგრამ ლუკამ ამის საშუალებაც არ მისცა. კეჩოში ცდა გუდურასავი ჩაათრია საფეხურებზე, ხელის ერთი მოქნევით მიუგდო სხადნიაკის დასასრულის მოლოდინში შეპყრობილ პატიმრებს და ყველას გასაგონად დაიძახა. ვისაც ამ ნაბოზართან პრეტენზია გაქვთ, მიიღეთ. მაგრამ პატიმრები ადგილიდან არ იძროდნენ. ყველა მონოსხული შესქეროდა ზიპოსთან ძიძგილაობისას ლუკას გაღიღილ საკინძეს და მის მკერდზე მოსვირინგებულ ხახადაღებულ მგელს. მგელი, გაუბედავა წარმოთქვა ვიღაცა. მგელო, თავისებური ინტერპრეტაცია მისცა სხვამ. მგელო, ერთხმად გაიმეორა ვასობით ხმამ. და ასე იშვა მეც სახელი, რომელიც უახლოეს მომავალში ასეთივე ახტაცებით სხვა კოლონიებშიც უნდა გაემეორებინათ. ზონის ადმინისტრაციამ იმ დღესვე გაიგო ზიპოსთვის ქურდის წოდების ჩამართმებისა და მისი დაჭრის შესახებ. ისიც, რომ ყველაფერ ამაში ლომის წილი ლუკას მიუძღოდა. მიუხედავად ამისა, ადმინისტრაციას საპასუხო ღონისძიებების გატარება არ უცდია. ასეთ შეტაკებების საპატიმროსთვის იშვიათი მოვლენას არ წარმოადგენდა. ნათქვამია, არაფერი ამოდმივი, იგივე გამონათქვამი ქურდების გარკვეულ ნაწილსაც ვრცელდებოდა. ათწლეულების განმავლობაში ადმინისტრაციისთვის კი საერთოდ არ ჰქონდა მნიშვნელობა, რა ერქმეოდა სახელად ზონის მართვის სათავეებთან მყოფ ავტორიტეტებს. დილი შემოწმება ახალი დასრულებული იყო, როდესაც ადმინისტრაციის მხრიდან მომავალ მოასფალტებულ ბილიგზე კოლონიის ხელმძღვანელი გამოჩნდა. მისი ზონაში გამოჩენა არავის გაკვირებია. კოლონიის ხელმძღვანელი შოთა პერულავას წესად ჰქონდა დაწესებულების ყოველდღიური შემოვლა. ის არ გაურბოდა პატიმრებთან ურთიერთობასაც. შეიძლება რამდენიმე საათით რჩებოდა ზონაში და პატიმრებს ესაუბრებოდა. კოლონიის უფროსმა აუჩქარებელ გადაკვეთა გზა. ვაკელების და ვერელების ბარაკის სიახლოვეს შედგა და მზერა პატიმრების ჯგუფს მიაპრო. რომოსის ლუკას იმყოფებოდა. ლუკა მაშინვე მიხვდა, რომ კოლონიის ხელმძღვანელს მასთან საუბარი უდოდა. გამომხევით ხმადაბლა გადაულაპარაკა ცეცეს და პატიმრებს გამოეყო. გამარჯობა ლუკა, შინაურულად მიესალმა კოლონიის უფროსი. გამარჯობა ბატონო შოთა, დაუბრუნა მან სალამი. რას მივაწერო თქვენი სტუმრობა? არაფერს, ისე გამოვიარე. ზონას დავხედე. ამაში ვიღებ ხელფას. უპასუხა შოთამ და შეფარული მზერა ესულა ცესეს, რათა ლუკას აგზნობინა, რომ ერთ-ერთზე საუბარი სურდა. ჩემი მეგობარი აქ დაჭება, მაშინეში აგება ლუგამ. მე არაფერი მაქვს მისგან დასამალი. არც მე, უხალისოდ უპასუხა. ასეთი დასაწყისით გაღიზიანებულმა შოთამ. გავიგე, რომ ქურდებს შენთვის გადმოუცია ზიპოსთვის ჩამორთმეული ობშიაკი. ლუკამ უპასუხა დატოვა კითხვა. ახლა რომ ის უყურებდა ზონას, არავისთვის არ იყო დაფარული, მაგრამ ამ საკითხზე კოლონიის ხელმძღვანელთა საუბარი კაი ბიჭისთვის და მაყურებლისთვის დაუშვებელი იყო. შენ ჯერ კარგად არ მისნო, მაგრამ ბიჭები გიამბობდნენ. მე არასოდეს ვერევი შავების საქმეში, მაგრამ თქვენც არ გახედებ ჩემ საქმიანობაში. შენთვის და ჩემთვის თვალით უხილავი საზღვარი ქურდულსა და ბოზურს შორის გადის. მე არ ჩავერევი შენ საქმიანობაში, მაგრამ ჩემ საზღვრებშიც არ შემოგიშვებ. მე მხოლოდ ერთს ვითხოვ, ზონაში არ უნდა მოხდეს სერიოზული ინციდენტი, მკვლელობა დააჭრა და ასე შემდეგ. ვისაც ზონის დატოვება მოესურება, ხელი არ უნდა შეეშალოს. კოლონიის უფროსი ზონის დატოვების სურვილებში იმ ნასეთებს გულისხმობდა, რომლებიც გაშიფრის შემთხვევაში ზონიდან გარბოდნენ და თავს ადმინისტრაციული შენობის სიახლოვეს მდებარე ბარაკს აფარებდნენ. თუ ჩვენ ერთმანეთს ხელსაც შეუშტით, ყველაფერი კარგად იქნება. ზონა შეუფერხებლად მიიღებს პერედაჩებს, სუდანიებს და უდოს კომისია დროზე ჩატარდება. მთელი ამ ხნის განმავლობაში ლუკას ერთი სიტყვაც არ უთქვამს. ყურადღებით უსმენდა შოთას და მოთმინებით ელოდა მისი მონოლოგის დასრულებას. შევთანხმდით, თქვა ბოლო შოთამ და ლუკას სახეში შეხედა. წავედით, ცეცეს გადაულაპარაკა მან და ბარაკისკენ შებრუნდა. გეგეშიზე შესახელი შეაჩერა შოთამ. შემდეგ რამდენიმე ნაბიჯი ლუკასკენ გადადგა. გადაიხარა და ოდნავ გასაგონი ხმით უთხრა. არ გიჩევ ჩემთან ასეთ მოქცევას. მე საკმაოდ დიდი დრო მოვახმარე შენი დოსიეს შესწავლას და შესანიშნავად ვიცი შენგან რა არის მოსალოდნელი. თავიდან ამოიგდა ყველაფერი. რაც ბეროსგან დარიგებად მიიღე. ნუ შეეცდები დინების წინააღმდეგ ცურვას, თორემ შენი აღზრდელივი თოცხოვრება საკანში გაატარე. დამიჯერე, შენ საკიდან მოშორებას არაფერი უნდა. ამისთვის მიზეზიც კი არ დამჭირდება. წადი შენი უხეშად, მიუგდო ლუკამ და გზა გააგრძელა.